aqaliswa ngasayiniswa iwonde caution statement ukuthi kufanele ngiye e-court. Basebesithi bona bafuna ukungivalela esitokisini, iloya lami lathi hhayi, ukungivalela esitokisini yena evele ezibuyele akuncedi. Kodwa-ke phakathi kwakho konke kukhanye ukuthi kakulacala ngoba amapholisa abesithi mina ngibalandisele ukuthi ngona njani. Yikho-ke mina ngathi kangonanga lutho mina ngisizalwane sezimbabwe esilandele umthetho esifuna ukukhithizana u-P F embusweni engibona engani ngiphongukucindezelwa ngenxa yokuthi kulabantu abafuna ukusebenzisa amapholisa njengengxenye kumbeni iyuthi yezami.
Manje pho umhlangano owakusasa uyaqhubekela phambili na?
Umhlangano wakusasa uyaqhubekela phambili. Ngikhuluma nje lamuhla kube le-road show ekhave ingxenye yakoBulawayo lawa emasabhabha kuhlanganisa labonkulumani labonketha. Kusasa kuzaba le roadshow emini enkulu njalo eza goqela izindawo ezinjengabo Mtumbane, Luveve, Country Park, Emakhandeni, Mpophoma. Silungiselela lowo mhlangano, siyanxusa njalo. Ngizathatha leli thuba ukuthi nguse abantu ukuthi umhlangano ukhona. Konke sesikwenzile, konke okufunwa ngamapholisa sesikwenzile. Njalo lokho abakwenze kimi hhathi bebezama nje kungethusela ngoba kukhanye ngani izanu P F siyethukile, wonke umuntu nje uyethukile. Yikho kabantu sikhangelele ukuthi babuye emhlanganweni siqhubekele phambili sibambanise amabandla amabili